Ari-Pekka Palola, lestadiolaisuushan ei tarkoita vain pelkästään vanhoillislestadiolaisuutta, vaan siinä on paljon eri haaroja, vaikka julkisessa keskustelussa monesti mielletään, että aina on kyse vanhoillislestadiolaisuudesta. Mutta mitä muuta? Mitä on tapahtunut vuosien kuluessa, kun liike on hajaantunut?
Joo, lestadiolaisuuden tähän historiaan kuuluu tämmöinen, näyttää kuuluvan tämmöinen hajaantumistendenssi, eli noita erilaisia lestadiolaisryhmiä kaikkiaan lienee parikymmentä nykyisellään. Ja nämä jakautumisprosessit on ollut hyvin monenlaisia. Semmoinen ensimmäinen ja isoin ja ehkä merkittävin jakautuminen tapahtui tuossa 1800-1900-lukujen vaihteessa, jolloin silloinen lestadiolaisuus jakautui kolmeen ryhmään, vanhoillislestadiolaisuuteen, esikoislestadiolaisuuteen ja uusheräykseen. Ja näistä ryhmistä vanhoillislestadiolaisuus, sen piirissä keskeisiä tällaisia opinkäsityksiä olivat vapaa evankeliumin julistaminen ja eksklusiivinen seurakuntaoppi, eli ajatus siitä, että lestadiolaiskristittyjen joukko muodostaa sen todellisen uskovien joukon, johon sitten muiden heränneiden toivotaan liittyvän. Ja tämä käsitys on tuolta lestadiukselta ja Raattamaalta lähtöisin, ja vanhoillislestadiolaisuuden piirissä se on säilytetty nykyaikaan saakka. Ja se on ollut yksi tämmöinen merkittävä opillinen käsitys heillä. Esikoislestadiolaisuudessa se on vieläkin korostuneempi kuin vanhoillislestadiolaisuudessa sillä tavalla, että esikoislestadiolaisuuden semmoisena keskeisenä ajatuksena on tällainen, niin kuin nimikin sanoo, tällainen ajatus, että on olemassa esikoisten seurakunta täällä maan päällä. Se perustuu sinänsä raamatullisiin ajatuksiin. Hebrealaiskirjassaan tämmöinen esikoisten seurakunta mainitaan, mutta esikoislestadiolaisuudessa se tulkittiin näin konkreettisesti ja lokalisoitiin, että tämä esikoisten seurakunta tarkoittaa sitten näitä Ruotsin Lapin lestadiolaiskristittyjä, jotka on ensimmäisenä tulleet tähän herätyksen piiriin ja elävään uskoon. Ja sen seurauksena heillä on sellainen esikoisasema ja määräysvalta kaikkiin muihin lestadiolaiskristittyihin nähden. Ja tämä käsitys on esikoislestadiolaisuudessa tänäkin päivänä, että nämä niin sanotut Lapin vanhimmat on ne, jotka on heillä kaikkein korkeimmalla arvoasteikossa ja jotka kontrolloi muita seurakuntia. Ja tällä tavalla siinä on tämä seurakuntakäsitys viety vielä äärimmilleen. Tämä kolmas ryhmä oli sitten uusheräys, joka syntyi sillä tavalla, että se edusti tämmöistä tietyllä tavalla kirkollisempaa linjaa, jossa kirkolle annettiin isompi rooli, ja sitten toisaalta tämä seurakuntaopin merkitys jäi vähäisemmäksi. Ja sitten mistä tämä nimi tulee, niin heillä oli sellainen ajatus, että evankeliumia, eli siis syntien anteeksiantamusta, ei pidä julistaa niin kuin kenelle tahansa, vaan pitää ensin tutkia, että tämä henkilö todella on herännyt ja katuu syntejään, ja vasta sitten voidaan julistaa synninpäästö. Tämä ajatus nousi siltä pohjalta, että 1800-luvun lopulla lestadiolaisten keskuudessa oli tapahtunut ihan todellisia tällaisia lankeemuksia, tietyllä tavalla samantyyppisiä rikkomuksia kuin mitä nykyaikana, mutta ei nyt pedofiliaa, mutta siveellisyysrikkomuksia, hyvinkin räikeitä ja muuta tämmöisiä. Nämä uusheräyksen kannattajat näkivät, että näiden syynä oli se, että oli julistettu evankeliumia liian vapaasti, ja että sitä ei pitänyt julistaa noin vaan piti ensin tutkia, että tämä henkilö todella katuu. Siinä niin kuin yhdistyi näitä monia erilaisia virtauksia, jotka tietyllä tavalla oli oppositiossa tähän vanhoillislestadiolaisuuteen nähden. Se on ollut melkein puhtaasti suomalainen ilmiö, että sitä on vain niin kuin yksittäisiä kannattajia ollut muissa maissa. Sitten kun se toiminta eriytyi siinä 1900-luvun alussa, niin sitten nämä kaikki kolme silloista ryhmää on toiminut täysin erillään siitä lähtien, eikä niin kuin mitään sellaisia virallisia kontakteja ole olemassakaan.
Eli melkeinpä ne tärkeimmät haarat, jotka tänäkin päivänä ovat olemassa, niin juontavat sinne 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen.
Kyllä se näin on, ja nämä sitten mitä myöhemmin jakautumisia on tapahtunut, niin ne on olleet alun perinkin pienempiä ryhmiä, ja monet niistä sitten on hiipuneet jo tähän päivään mennessä hyvinkin pieniksi tai jopa kokonaan. Mutta että kaikkien näiden kolmen päähaaran, mitä silloin reilut 100 vuotta sitten muodostui, niin kaikkien niiden piirissä on edelleen tapahtunut omia hajannuksiaan. Tämä kehitys on koko ajan sillä tavalla pirstaloitunut. Amerikassa se jakautuminen tapahtui osittain eri tavalla kuin täällä Suomessa tai Pohjoismaissa. Siellä muodostui jo 1880-luvulla kolme erillistä ryhmää, jotka oli sitten erilaisia kuin täällä Suomessa. Tai oikeastaan siis tämä vanhoillisten ryhmä ja esikoisten ryhmä oli samat, mutta sitten siellä se kolmas ryhmä oli erilainen. Oli tämmöistä tietyllä tavalla avarampia käsityksiä kuin vanhoillisuudessa, mutta sitten myöskin tietyllä tavalla tämmöisiä esikoislestadiolaisia käsityksiä, minkä vuoksi se Amerikassa sitä nimitettiin pikkuesikoisuudeksi. Ja se siellä sitten sen ja vanhoillisten välillä oli tämmöistä, sanoisiko, että tehdään sovintoja, erotaan uudelleen liikettä niin kuin vuosikymmenien ajan, kun sitten 1920-luvulla nämä lopullisesti erkaantuivat toisistaan. Ja siinä vaiheessa sitten myöskin Suomessa tapahtui sellainen hajaannus, että Suomessa vanhoillislestadiolaisista osa asettui kannattamaan näitä niin sanottuja pikkuesikoisia tai Amerikan pikkuesikoisia, ja silloin Suomessa rauhansanalaisuus erkaantui vanhoillislestadiolaisuudesta.
Eli se oli se seuraava vähän semmoinen merkittävämpi
hajaannus. Joo, se oli seuraava merkittävämpi hajaannus.
Vielä voisimme nostaa elämänsanalaisuuden esille, eli sekin on yksi tällainen vähän jo hiipunut, virallisesti hiipunut haara.
Kyllä, eli sehän erkaantui vanhoillislestadiolaisuudesta tuossa 1960-luvun alussa. Ja vanhoillislestadiolaisuuden piirissä siitä käytettiin nimitystä pappislinja johtuen siitä, että suurin osa sen ajan vanhoillislestadiolaisista papeista kannatti sitä ja liittyi siihen ja erkaantui sitten vanhoillislestadiolaisuudesta. Muuten sen kannattajakunta alun perinkin oli varsin pieni, mutta sillä oli tällaisia siinä vaiheessa liikkeen piirissä vaikutusvaltaisia henkilöitä, monia kuului siihen, ja sen vuoksi se sai sellaisen näkyvämmän aseman se erkaantuminen, kuin mitä se kannattajakunta sinänsä olisi antanut aihetta.
Heidän keskuudestaanhan on noussut Oulun hiippakunnassa piispojakin.
Kyllä, joo, 2 kappaletta, eli L.P. Tapaninen ja Hannes Leinonen.
Mikä oli se syy, että tämmöinen elämänsanalaisuus syntyi?
No se liittyi tähän kirkon ja vanhoillislestadiolaisuuden väliseen tietynlaiseen jännitteeseen siinä että kun vanhoillislestadiolaisten pappien määrä lisääntyi voimakkaasti tuossa 40-50-luvulla, silloin tähän liikkeen piiriin liittyi myöskin monia semmoisia pappia, joiden lestadiolainen identiteetti jäi aika ohueksi ja jotka koki tällaiseksi ensisijaiseksi uskon yhteisökseen tämä Suomen Evolut-kirkon eikä vanhoillislestadiolaisuutta. Ja tällaiset ajatukset sai jalansijaa myös kireiden muiden jo pitempään vanhoillislestadiolaisuudessa toimineiden pappien keskuudessa. Eli siinä oli kysymys siitä, että miten ymmärretään kirkon merkitys. Ja myöskin konkreettinen kysymys liittyy tähän lähetystyöhön, eli siihen, että lähdetäänkö tekemään pakanan lähetystyötä yhteistyössä Suomen lähetysseuran kanssa. Siihen aikaan käytettiin tämmöistä termiä kuin pakanan lähetystyö, tarkoittaen työtä tuolla jossakin Afrikassa ja Aasiassa.
No, Ari-Pekka Palola, näetkö, että nykypäivänä olisi mitään samanlaisia aineksia olemassa tässä yhteiskunnassa kirkon ja vanhoillislestadiolaisuuden suhteissa kuin mitä oli tuolloin, kun se elämänsanalaisuus syntyi 1960-luvulla?
No kyllä, tässä nykyajassa on tietyllä tavalla jännitteitä näkyvissä, mutta oikeastaanhan koko tähän lestadiolaisuuden historiaan kuuluu tämmöiset tietynlaiset jännitteet, että niitä on sinänsä aina olemassa enemmän tai vähemmän. Ja sitten siinä on semmoista aaltoliikettä, että välillä ne niinku ongelmat on isompia ja välillä pienempiä, johtuen osaltaan kirkon taholta otetuista kannanotoista ja osaltaan sitten myöskin liikkeen sisäisestä tilanteesta. Mutta että kyllä tällä hetkellä on myöskin näkyvissä hyvin paljon samantapaisia jännitteitä kuin silloin reilut 50 vuotta sitten. Ja, mutta että mihin ne sitten johtaa, niin sitähän ei kukaan tiedä, eikä sitä on turhaa ruveta ennalta spekuloimaan.